Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Današnja 118. epizoda Arso podcasta je išla en dan kasneje, kot ponavadi. Razlog tiči v tem, da je ravno na današnji dan ob izidu, torej 21. marca 2024, na Agenciji za okolje organiziran dogodek ob obeležitvi Svetovnega dneva voda ter Svetovnega dneva meteorologije. V podcastu danes gostim Anžeta Medveda in Andreja Goloba, ki bosta govorila o podnebnih spremembah v Sloveniji ter o vremenskih opozorilih in obveščanju. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim, v stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso@gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
Osrednja tema.
Prvi del današnjega pogovora v Arso podcastu bomo namenili podnebnim spremembam. Zato sem v svojo družbo povabil Anžeta Medveda, klimatologa, ki ga pa poslušalci in poslušalke večkrat vidijo tudi na televiziji ali pa slišajo po radiju kot dežurnega prognostika. Anže, zdravo.
Zdravo.
V našem podcastu smo na temo podnebnih sprememb govorili že kar nekajkrat. Praktično je tudi uvodna epizoda nastala takrat že daljnega decembra 2018 in je pripadla tej tematiki. Pa glede na to, da se pri svojem delu ukvarjaš tudi s podnebnimi spremembami, me zanima, kaj konkretno se je spremenilo v zadnjih dobrih 5 letih, pa pustiva področje politike pri miru, pa se osredotočiva predvsem na naše delovne naloge na Agenciji za okolje.
Ja, na agenciji še vedno poteka projekt Ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja, kjer poskušamo analizirati, kaj bi se s podnebjem v Sloveniji dogajalo do konca stoletja. No, med tem pa smo že izdali eno publikacijo, sedaj pa nadgrajujemo to publikacijo z novimi spremenljivkami, ki jih bomo tudi v prihodnje izdali oziroma sporočili javnosti, kakšni so rezultati. Medtem pa se je že veliko zgodilo tudi v Sloveniji, kar se tiče meritev. Zabeležili smo kar nekaj rekordov, tudi suš in poplavnih dogodkov, tako da je kar nekaj dogaja na temo podnebnih sprememb v Sloveniji.
In ti dogodki imajo v bistvu lahko dejansko jih povežemo tudi s podnebnimi spremembami, ki se dogajajo.
Tako je, praktično ozračje se zelo hitro segreva, Slovenija se je v zadnjih desetletjih zelo segrela, naprimer od leta 80 dalje je že temperatura, poprečna temperatura za 2 stopinji više, kot pa je bila v 80-ih letih in seveda zrak pri višji temperaturi vase sprejme več vodne pare, s tem je pa je pogojeno, da so ti ekstremni dogodki tudi močnejši in pa pogostejši.
Vseeno se dotakniva izsledkov te raziskave, ki si jo omenil, oceno podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja. Pa me za začetek zanima, kaj sploh nas čaka v naslednjih letih in desetletjih?
Ja, najbolj očitne spremembe bojo spremembe, kar se tiče temperature. Ta bo naraščala ne glede na podnebni scenarij, ki smo ga mi analizirali. Mi smo analizirali 3 scenarije spustov toplogrednih plinov, ki jih je izdal mednarodni panel za podnebne spremembe. Nekje je optimistični scenarij, ki sledi pariškemu sporazumu, seveda nek zmerni scenarij in pa tist najhujši scenarij, kjer praktično ne naredimo nič. In po vseh scenarijih se bo temperatura do konca stoletja povečevala, neodvisno od scenarija, je pa seveda odvisno, za koliko se bo temperatura še dodatno dvignila. Potem res optimističnem scenariju bi se še temperatura dvignila za kakšno stopinjo, potem najhujšem scenariju, ki pa upajmo, da se ne bo zgodil, pa vse tja do 6, morda do 7 stopinj več, kot pa jih imamo sedaj.
Poleg temperature pa ste preučevali tudi druge meteorološke spremenljivke. Zanima me seveda, kako bo pa kaj s padavinami v naslednjih desetletjih?
Ja, kot sem že omenil, zrak pri višjih temperaturah sprejme vase več vodne pare, to pa pomeni, da se bi tudi količina padavin v prihodnosti rahlo povečevala. Najbolj izrazite spremembe bojo v zimskem času, ko se bo količina dežja res povečala in tukaj poudarim količina dežja, kajti zaradi višjih temperatur te padavine ne bodo več v obliki snega, ampak večinoma kar v obliki dežja. S tem pa se tudi poveča nevarnost za zimske poplave, kajti v preteklosti je to padlo v obliki snega in je to voda počasi utekala, sedaj pa bi lahko v zimskem času ob večjih količinah dežja padlo, prišlo kar do povečanih pretokov. No, najbolj spremembe, ki pa nas skrbijo, bojo pa v poletnem času, ko pa praktično ne vemo točno, kaj se bo zgodilo. Smo v neki sivi coni, ki imamo lahko spremembe tako v pozitivni smeri, tako enormnega povečanja količine padavin, ki smo bili že priča lanskemu poletju te enormne poplave, kot tudi konkretnega zmanjšanja količine padavin, to pa smo imeli pred 2 letoma, vsi se še spomnimo suše in pa požarov na Krasu. Tako da v poletnem času bomo imeli ta 2 ekstrema ali sušne ali pa zelo namočene dogodke, ko bi lahko padla večja količina padavin v zelo kratkem času. Scenarij sicer nakazuje, da bi v prihodnosti bilo vseeno več sušnih poletij, ampak tudi ta ekstremno namočena poletja nas lahko kar skrbijo.
Ja, kar nekaj istočnici mi dal za naslednje vprašanja in jih v bistvu tudi že sam potem posledično odgovoril, kar je seveda zelo pohvalno. Bi pa vseeno me zanima, omenil si sneg, zime. Verjetno ja, snega po nižinah je vedno manj, kar opažamo že v bistvu praktično vsako zimo, tudi če spremljamo mogoče malce te snežne razmere na smučiščih. Kaj pa visokogorje, bo tudi tam manj snega?
Ja, količina snega se bo praktično po celi Sloveniji zmanjševala, tako v nižinah, najbolj seveda v nižinah, kot sredogorju, kot tudi v visokogorju. In dodatno smo še analizirali te spremembe višine zapadlega snega po nadmorski višini in praktično tam, kjer imamo mi sedaj največ naših smučišč, to je neko sredogorje, praktično tam se bo količina snega do konca stoletja, prej s tem hudem scenariju, drastično zmanjšala, tudi več kot 2 meseca manj snega bi imeli, kot ko imamo že sedaj, pa že sedaj ga praktično imamo zelo malo v letošnjem letu, vemo kakšno težavo smo imeli žičničari, da so sploh imeli zimsko sezono.
Ja, oziroma le nekaj dni od tiste celotne zimske sezone. Ja, verjamem, da bo tudi na temo prilagajanja na podnebne spremembe potrebno reči tudi v našem podcastu še kaj. Morda usmeriš naše poslušalke in poslušalce še na kakšno spletno stran, kjer lahko najdejo vse te izsledke, ki si jih predstavil danes.
Ja, te izsledki so vse na naši spletni strani na Meteo si pod zavihkom podnebne spremembe, kjer imate tako publikacije, kot tudi vsa grafična orodja, da si lahko preverite, kakšne podnebne spremembe bi se lahko zgodile v prihodnosti glede na različne scenarije.
Bomo pa tudi te povezave, ki si jih omenil, dodali k temu podcastu, tako da za vse tiste, ki jih zanima seveda še več, lahko kliknete na te povezave in najdete res ogromno zanimivega materiala, ki ste ga že naredili v preteklih letih, desetletjih in verjetno boste dodajali kar pridno tudi v prihodnjih letih. Morda za konec povabiva še vse poslušalke in poslušalce tudi k spremljanju predmeta podnebne spremembe, ki ga izvajajo letos v 2. semestru študija na Fakulteti za matematiko in fiziko. Kolega Gregor Vrtačnik je ravno pretekli teden govoril tudi o podnebnih spremembah do konca 21. stoletja in tam je še ogromno tudi enega zanimivega materiala za poslušati, za preveriti in seveda pač to, kar si tudi mi želimo znotraj tega Arso podcasta, da vse vas povabimo k temu, da spoznavate kakšne takšne zanimive tematike.
Drugi del našega današnjega pogovora pa namenjamo vremenskim opozorilom in obveščanju. Bliža se namreč poletni del sezone, lahko bi mu rekli tudi nevihtni del sezone. Kaj, kako in na kakšen način pa naša meteorološka služba obvešča javnost, opozarja in napoveduje, pa zvodijo splošne prognoze Andrejem Golobom. Zdravo, Andrej.
Živjo.
V splošno prognozo pri nas spadajo tako meteorološke kot hidrološke napovedi. Kaj je ključna naloga te službe?
Ja, res je, izdaja napovedi in opozoril je ena izmed ključnih nalog te službe kot agencije na splošno. Kot si omenil, se obe nalogi izvajata v okviru prognostične službe Agencije za okolje, ki stalno spremlja vremenske, hidrološke in oceanografske razmere v Sloveniji, v njeni okolici, bližnji in seveda tudi širši, ter skrbi za napovedovanje, obveščanje in seveda, kadar nas čakajo izredne razmere za opozarjanje pred letemi.
S čim si v sami službi splošne prognoze pomagamo? Verjetno so za dobre napovedi pomembne tudi meritve in opazovanja.
Ja, seveda. Spremljanje trenutnih razmer in pa napovedovanje le teh so ključne za izdajo napovedi. To nam omogočajo meritve in opazovanja številnih parametrov v realnem času in pa seveda modelski rezultati za napovedovanje. Podatke pridobivamo iz goste mreže merilnih postaj državne merilne mreže. V to mrežo spadajo tako meteorološke postaje kot hidrološke postaje na površinskih in podzemnih vodah, oceanografska oziroma marografska postaja v Kopru in pa oceanografske boje. To so te klasične merilne postaje, če jim tako lahko rečemo na tleh, potem pa imamo seveda še razne druge vire podatkov, radarsko sliko padavin, na primer, pridobivamo s pomočjo dveh radarjev v Sloveniji, pa tudi z radarjev v naši okolici. No, radarska slika padavin poleg uporabe v prognozi seveda spada med ene izmed najbolj iskanih in uporabnih produktov tudi za splošno javnost. Poleg tega podatke pridobivamo še s pomočjo meteoroloških satelitov, z vremenskimi baloni, s katerimi izvajamo vertikalne meritve in pa z drugimi viri podatkov.
Koliko si pa pomagamo potem z raznimi napovednimi modelov?
Tako ja, če sem sedaj nekako zajel območje spremljanja razmer v sedanjem času, pa za napovedovanje prihodnost seveda uporabljamo izračune meteoroloških modelov v različnih časovnih skalah, od izračunov za nekaj ur naprej do modelov, ki nam podajo izračune tudi za teden, dva ali še dalj naprej. No in izračuni teh meteoroloških spremenljivk potem služijo kot vhodni podatki za izračune rezultatov hidroloških modelov in pa oceanografskih modelov.
Verjetno pri naši službi ne moremo preko tega, da sodelujemo s tujino. Morda na tem mestu poveš, s kom vse sodelujemo, na kakšen način.
Ja, res je. Mednarodno sodelovanje je sploh pogoj za uspešno izvajanje predvsem tega področja merjenja in opozarjanja, o katerem sem ravno kar govoril. Agencija za okolje je članica številnih mednarodnih organizacij in združenj, znotraj katerih lahko učinkovite opravlja svoje temeljne naloge kot državna meteorološka in pa hidrološka služba, poleg tega pa ravno stikom z drugimi službami, med katere sodijo seveda tudi najbolj razvite evropske države oziroma njihove meteorološke službe, pridemo v stik z najnovejšo tehnologijo, z razvojem najnovejših principov delovanja in seveda potem to uspešno prenesemo tudi v naše okolje.
Čeprav smo v našem podcastu že govorili o samem procesu izdaje in priprave napovedi, pa te vseeno prosim, da na tem mestu pa na kratko izpostaviš nekaj ključnih korakov za dobro vremensko in hidrološko napoved.
Ja, sedaj sva govorila o virih podatkov, se pravi tako meritvah in opazovanjih. Seveda pa vse te številne vire podatkov mora prognostik na svojem delovnem mestu hitro preanalizirati in potem skladno z navodili in s protokoli opraviti strokovno presojo in pa oceniti možen razvoj dogodkov v naslednjih urah, v naslednjih dneh. Sploh, kadar so vremenske ali hidrološke razmere zahtevnejše, imamo vpeljan sistem konzultacij oziroma skupnega odločanja sodelavci, tako da ta odločitev temelji na znanju večjih sodelavcev, tako prognostikov, kot pa sodelavcev s posebnimi znanji z področja klimatologije, modeliranja. No, pri znanju opozorila je seveda ključno poleg dobre napovedi naravnega pojava upoštevati tudi verjetnost letega in pa seveda kakšen učinek ima tak naravni pojav lahko na naravno oziroma nagrajeno okolje.
Če se predstaviva oziroma zaključiva, pa vseeno, tam morda, kjer sva začela pri izdajanju opozoril, pomembno je, da se pred začetkom tega poletnega dela sezone, ko v poprečju izdamo tudi največ vremenskih opozoril, spomnimo, na kaj opozarjamo in kako posredujemo sama izdana opozorila.
Ja, proces opozarjanja se nekoliko razlikuje od stopnje izdanega opozorila oziroma od stopnje pričakovane vremenske ogroženosti. Pri prvi stopni, se pravi pri nekako rumenem opozorilu, splošno meteorološko napoved in pa napoved visokovodnih razmer, kar se tiče hidrološke napovedi, dopolnimo z grafičnim prikazom območja, kjer to vrstne razmere lahko pričakujemo, in pa začnemo z aktivnim obveščanjem. To pomeni, da naše sporočila poleg objave na spletnih straneh, se pravi na medijih, kjer so dostopni javnosti v pogled, začnemo tudi preko različnih kanalov in v sodelovanju z medijem, s televizijami, ta sporočila aktivneje, širše obveščati, no sploh potem ob naslednji stopnji opozorila, se pravi ob oranžnem opozorilu, je to vrstno aktivno opozarjanje stalna praksa. Izdajamo opozorila, kjer že bolj natančneje predvidimo jakost, lokacijo in pa trajanje samega dogodka. Obveščamo vse pristojne službe z področja zaščite in reševanja, in pa, kot sem že omenil, opozorila posredujemo preko različnih kanalov. No, pri najvišji stopnji opozorila, se pravi rdeče barve, ko lahko pričakujemo oziroma so že v teku zelo nevarne razmere, pa seveda poleg izdajanja in obnavljanja opozorila, vsebino teh opozoril predstavimo v podrobnosti še na posebej organiziranih tiskovnih konferencah. Poleg obveščanja zaščite sodelavcev iz področja zaščite in reševanja, pa se v teh razmerah lahko na podlagi morebitno izdanih oziroma aktiviranih državnih načrtov zaščite in reševanja vključijo še inštitucije nekako širšega kroga, ki lahko sodelujejo pri tovrstnih razmerah in potem je ta krog obveščanja še nekoliko širši in seveda mi vključimo tudi dodatne aktivnosti v ta namen.
Najlepša hvala, Andrej, za tvoj čas, pa upam, da letošnja sezona za razliko od lanske bo manj produktivna z izdanimi opozorili.
Ja, seveda se tudi mi pridružujemo tem željam, pa vendar lahko v svojem imenu in v imenu svojih sodelavcem povem, da kakršnekoli vremenske razmere, katerekoli izmed stopen, če lahko tako rečem, o katerih sva sedaj govorila, nas čakajo v prihodnosti, lahko poudarim, da bomo na njih pripravljeni in da vas bomo o njih pravočasno obveščali in opozarjali. Hvala.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Če vam je bila epizoda všeč, nam pustite kakšen komentar. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.